кезектен тыс сайлау өткізу, о да керек конституцияға. Бірақ та мерзімден бұрын деген сөз дұрыс еді. Себебі президент бұл жолы әлі 2 жылы бар. Соған қарамастан сайлау өткізіп отыр. Кезектен тыс деген сөз бір жағдайға байланысты. Өзінің өкілеттігін орындалмайтын мезгілде ғана енгізілу керек заңға. Мен егер конституцияға осы өзгеріс енгізілсем, айтар едім, ең біріншісі кезектен тыс және мерзімнен бұрын сайлау өткізуге болады деп.
Неге айтпадыңыз жаңа осы?
Мен сөз бермедім ғой жаңа. Естідіңіз ғой.